Známé hosty.
Dobré dopoledne, krátce po 10. hodině. Od mikrofonu vás zdraví Jitka Slezáková a Martin Stratílek a máme tu hosta, kterého vám Jitka představí.
Je to Vladimír Lemberg, přírodovědec, ornitolog, cestovatel, pracovník Východočeského muzea tady v Pardubicích. Pěkný den.
Dobrý den.
Dobré dopoledne.
Pane Lemberku, my jsme se na vás velmi těšili, protože jsme si nastínili při přípravě našeho pořadu mnoho témat, která nás a pevně doufáme, že i naše posluchače velice zajímají. A vy, když jste připravil osnovu, tak tady máte na prvním místě, že bude dlouhá zima. Proč si to myslíte? Vždyť se podívejte ven.
Vypadá to trochu paradoxně, jako bychom byli už v dubnu, ale některé symptomy nebo příznaky, které můžeme zaznamenat u zvířat, tak tomu nasvědčují. Například já nepamatuju jinou zimu, kdyby uprostřed zimy lítali netopíři. Ti mají spát a počkat až do toho březnového oteplení, kdyby se měli probudit a vylétnout ven ze zimovišť, ale letošní zimu nejen z Pardubic, ale i z ostatních míst v České republice jsou opakovaná pozorování právě, kdy teploty se pohybují okolo nuly. Pravděpodobně vylétl nějaký hmyz, který ti netopíři loví a z toho usuzujeme, že si doplňují vlastně zásoby podkožního tuku tak, aby vydrželi až do toho finálního jarního oteplení. Takže pravděpodobně až do dubna, ale víte co, to jsou takové ty příznaky, které můžou být úplně jinak.
Ale že vylétl hmyz, to máte pravdu, já jsem tady v redakci včera v podvečer zaznamenal komára. Potvrzuji.
No tak vidíš to. A je možné, že oni ještě vůbec neusnuli ti netopíři, nebo si zdřímli na chvíli a teď se probudili, když se oteplilo? Ne.
Naopak, oni spali zcela určitě, prostě hibernovali v tom listopadu, na konci listopadu, kdy už napadl sníh, tak všichni byli ve svých ukrytech, ať už pod zemí nebo v dutinách starých stromů. Spali celý prosinec, až teď po novém roce v tom lednovém oteplení, tak znovu začali aktivovat. Ale je pravda, že i před Vánoci tam bylo také tak nějaké oteplení, tak už tehdy bylo několik pozorování právě těch lovících, lítajících netopírů, kteří lítali i přes den, nejen v noci.
A nemůže jim to nějak ublížit, kdyby se náhodou prudce ochladilo? Mají takový ten radar, že by to vypozorovali, že se blíží nějaká změna počasí?
No, oni právě mají určité smysly nebo takový jasnovidectví, vědí dopředu to, co my nedokážeme pochopit. Takže pravděpodobně oni vědí o tom počasí mnohem víc než my, ale každý rok se nám dostávají do rukou nebo prostě aspoň zprávy o tom, že zvířata typu netopíru nebo i dalších volně žijících zvířat prostě ten náhlý zvrat počasí nezvládnou, zůstanou někde oslabení na pokraji života a smrti, a to je právě případ, kdy jim musíme pomoct, a o tom možná dneska také bude řeč.
No, můžeme klidně hned, když už jsme u těch netopírů, vzpomínáte si, pane Lemberku, to už je hodně dávno, kdy jste mi volal, nebo nějak jsme se domluvili, že na zámku, že se usídlil netopír, ať se na něj přijdu podívat?
Ano, dokonce jste tehdy natáčela, myslím, ano. jak pištěl na vás.
Najdu možná ještě ten zvuk.
A společně jsme vypustili, on tehda přímo online v živém přenosu vzlétl k nebi. No, já mám za letošní zimu asi 5 případů, kdy volali lidi, že mají netopíra na záchodě, ve sklepě, v chodbě, v bytě, ať si pro něj přijedu, nebo co s ním, nechtěli mu ublížit. A těch případů skutečně každý rok je několik. Vždycky se jedná o to, že se oteplí a oni se třeba nějakým způsobem dostanou do bytu. Nebo tento týden nám volala paní učitelka z mateřské školy v Opatovicích, kde opakovaně právě teď po novém roce při tom oteplení se jim dostávají přímo do heren nebo do těch vnitřních prostor školky, a to už je trošku jako problém, kdy mezi malými dětmi potom lezou živí netopíři procitlí, takže tam to potom bude vyžadovat nějaké radikálnější řešení, ale o tom by asi dneska řešit.
A jinak to řešíte musela. Jak, když vám někdo zavolá?
Vezmeme netopíra, dáme ho do krabice a já ho ukryji na zámku v Pardubicích ve sklepě, tak, aby tam dočkal jara. Jinak samozřejmě, pokud to není v Pardubicích, tak se podobným způsobem dá postupovat i jinde. Najít prostor, kde jsou teploty okolo nuly nebo těsně nad nulou, to je přesně teplota, kterou ti netopíři využívají při hledání ukrytu. Ale aby to byl prostor, který je krytý, kde se nedělají nějaké, nebo kde nejsou rušivé vlivy, to znamená, když je to sklep, kam chodíme každý den pro brambory, tak asi se jim to nebude líbit, to neustále rušení. A na druhou stranu musí to být prostor, který má otvor, kterým se na jaře potom ti netopíři mohou dostat ven. Oni to díky svému radaru, díky svému echolokačnímu zařízení dokáží perfektně najít a vylétnout tím otvorem, nebo vylézt i tím otvorem ven.
A jak na toho netopíra, pokud ho už mám v bytě a chci mu tedy pomoci dát ho do nějakého toho prostoru, o kterém byste mluvil, vzít ho holou rukou nebo si vzít rukavici, jak ho uchopit, abychom mu neublížili?
Abychom neublížili netopírovi i sami
sobě. Ano, to tak, jsem chtěla doplnit.
Protože máloplatný netopír může kousnout, má ostré zuby a cítí-li se ohrožen, tak vás kousne a tu lidskou kůži ty větší druhy netopíru docela snadno prokousnou. V Evropě je asi 5 případů, kdy byla zaznamenána vzteklina u netopíru, takže neriskujme příliš. V každém případě bych posluchačům doporučil koženou rukavici, pokud se ho nechceme dotýkat, tak i použít třeba smetáčku a lopatky, jednoduchých prostě nástrojů, protože ten netopír zpravidla není tak probuzený nebo není tak aktivní, aby létal, i když může i v tu zimu prostě v tom bytě létat, ale většinou je v klidu a vy se ho můžete snadno zmocnit, tak říkajíc, takže dáme ho pomocí smetáčku lopatky do papírové krabice, tu zavřeme a můžeme už s ním potom ho přendat do nějakého jiného místa. Já bych měl na tomto místě určitě také říci to, že to jsou chráněná zvířata a k manipulaci s nimi není běžný člověk oprávněn, ale pokud se jedná o záchranu, tak je tady určité přimhouřené oko, tak říkajíc, a můžeme mu tedy pomoci, ale pokud bychom chtěli se jaksi pohybovat na legální, nebo pokud bychom chtěli postupovat naprosto legálně, musíme před jakýmkoliv zásahem, jakoukoliv manipulací se zvláštně chráněným živočichem požádat orgán ochrany přírody a tak dále, ale to je tak složité, že mezi tím už by bylo jaro.
Teď se možná některým dámám zježily vlasy na hlavě při představě, že se jim netopír usadí někde za obývací stěnou třeba, že to budou muset celé rozmontovat a hledat ho. Stává se to, že si udělá takové, já nevím, hnízdečko někde, kam se člověk nedostane.
To ježení vlasu, to máte pravdu, většinou tedy ženy nemají tato zvířata rády, ale nejsou to myši v žádném případě, nemějme z nich obavu, jsou celkem neškodná
choroby, které... A hlavně užitečná velmi.
No samozřejmě, o tom není vůbec řeči, ale nebojme se jich, skutečně nám nemohou přinést žádnou chorobu, nebezpečí, kromě toho kousnutí. Pokud se dostanou do vnitřku bytu, tak rozhodně nemají zájem se tam uhnízdit, zůstat tam déle, než je nezbytně nutné. Naopak hledají cestu ven, jak uniknout z toho hrozného prostoru, kde jsou lidi. Takže pomožme jim, nechme otevřené okno třeba, oni si sami najdou tu cestu, až se sklidní, protože máloplatné, když létají v tom uzavřeném prostoru a teď vy tam ještě začnete honit smetákem nebo hadrem, tak jsou z toho velice vystresovaní a ztrácí schopnost prostorové orientace. Takže otevřeme okno a nechme skutečně jim chvilku klidu, aby si sami našli tu cestu ven.
Já tady celou dobu hledám ten náš zvuk, jak netopír odchycený vámi nám tam pěkně zaspíval, tedy v uvozovkách zpíval. Zatím jsem nebyla úspěšná, tak uvidíme, během písničky budu zkoušet dál. A chvíli ještě u netopíru zůstaneme, ale opravdu už jenom malou chvíli a pak se přesuneme třeba na ježky.
Máme hosty.
Všechno je tady ve studiu připraveno pro to, abychom mohli pokračovat v pátečním pořadu Máme hosty. S Martinem tady vítáme ještě jednou Vladimíra Lemberka, se kterým jsme probrali netopíry, ale neprobrali jsme ještě úplně všechno. Vy jste upozornil, pane Lemberku, na případy, které se staly před 2-3 lety v Americe, kde hromadně netopíři umírali. Co to bylo? Připomeňte nám to.
Je to takzvaná nemoc, syndrom bílého nosu, kdy vlastně netopíři nebo obrovské kolonie, které jsou tam ukryté pod zemí v jeskyních, byly napadeny zvláštní chorobou a způsobovala ta choroba hromadné úhyny netopíru. Zjišťovalo se, co je příčinou, zjistilo se, že to je tedy plíseň Geomyces destructans, půdní vlastně plíseň, která je běžně rozšířena tady u nás v Evropě v půdě, a očekávalo se, jestli ta choroba nepřijde i k nám do Evropy. A pochopitelně v dnešním zglobalizovaném světě to byla otázka několika měsíců. Skutečně se ty případy v Evropě začaly popisovat. Bylo jich několik popsaných ve Francii, ve Velké Británii, ale také ve střední Evropě. A úplně poslední zprávy hovoří o tom, že je to v Evropě naprosto běžná záležitost, tak jak ta plíseň je rozšířená všude, tak i netopíři v Evropě se s ní musí vyrovnávat a mají přirozenou obranný schopnost, takže se s ní již v minulosti před mnoha tisíci lety dokázali srovnat. Zatímco ty američtí nikoli.
To neznali, zkrátka.
Takže ti na to nejsou zvyklí a proto dochází tam stále ještě k velkým úhynům, ztrátám. Dokonce česká chiropterologie, to znamená věda, která se zabývá netopíry, prokázala na základě fotografií z 90. let, kdy se ještě o této chorobě vůbec nevědělo, že český netopír, velký, byl již v těch 90. letech, konkrétně v roce 94, vyfotografován na zimovišti, kdy měl vlastně ten plesnivý bílý nos, čímž je tato choroba vlastně typická, charakteristická. Takže my jsme tady již 16 nebo 17 let vlastně prokazatelně přítomni této chorobě a nikterak naše populace netopírů nejsou tím ohroženy, takže možná bych mohl prostřednictvím vašeho rádia posluchačstvo uklidnit, že čeští nebo evropští netopíři nejsou ohroženi tak jako ti ve Spojených státech amerických a zcela určitě je to taková odplata za Mandelíkum Bramborovou a další neduhy, které k nám přišly ze Spojených států, takže teď jsme se jim trošku pomstili.
No tak globalizace, jenomže ono se to může týkat dalších a dalších druhů tím, jak se různě přemísťujeme, nejenom my lidé, ale i zvířata, je to stále rychlejší a rychlejší a začíná to být běžné. Dokážete si představit ty důsledky třeba za 100 let, co by to mohlo znamenat?
To se velice obtížně předpokládá a my to naštěstí nezažijeme, ale zcela určitě prostě budeme všichni mít stejné choroby, budeme mít všichni stejnou obrazovku, budeme koukat na stejné filmy, ale to je ta globalizace v tom lidském měřítku, ale i v té přírodě pochopitelně ta zvířata budou žít na jiných světadílech, než celou historii žila a bude to pravděpodobně trošku všecko jinak. Příklad králíků v Austrálii je, myslím, notoricky známý, co to může provést, takže zřejmě takovéto změny očekávejme.
Tak pojďme od netopíru k dalšímu zvířátku, které z dětství máme hodně zidealizované. Ty si určitě, Jitko, taky pamatuješ vy taky, pane Lemberku, že když jsme kreslili ježka, tak zásadně s jablíčkem na bodlinách.
A to nejlépe je nesmysl. Jedno červené, jedno žluté.
Přesně tak.
Je to nesmysl, že ano?
No, samozřejmě. Nesmysl, je to v té zoologické rovině, pochopitelně takových obrázků máme celou řadu, tak to nesmysl není, to platí, ale ještě v životě nejedli jablka, takže to je taková možná malířská jenom invence. Ještě jsou hmyzožravci, živí se žížalami, živí se hmyzem, larvami a podobně, takže žádné ovoce, žádné pečivo.
Opět velmi užitečná zvířata. No ano. A když už jsme v tomto období, abychom byli aktuální, hovořil jste o tom, že se probouzejí netopíři, jak je to s ježky?
Také se probouzí, není to tak nápadné možná, protože žijí v takových hromadách listí spadaného, staví nebo dělají si takové nory, ve kterých přečkávají zimu a hledají potravu, pochopitelně nemají to tak jednoduché jako netopíři, kteří ten létající hmyz snadno najdou, takže ježci neradi opouštějí svá doupata v tom zimním oteplení, ale najdeme je. Týká se to hlavně těch ježků, kteří nemají právě dostatek zásob na přečkání celé dlouhé zimy, takže ty zásoby podkožního tuku nejsou dostatečné a v tu chvíli oni hledají něco k snědku. Možná to není případ až teď zimních, ale měsíců, ale spíše takových těch pozdně podzimních listopadů.
Příprav na tu zimu.
Ano, kdy nacházíme malé ježičky a v českých zemích se ujal názor, že pokud je ježek malý, tak je potřeba se ho ujmout a vykrmit ho, krmit ho celou zimu, protože jinak by jara nedočkal, což
tak
je pravda.
Tak a u toho vás právě zastavím, protože na to jsou velmi protichůdné
Přesně
názory.
Tak.
Už jsme tady měli několik lidí, jedni jsou vyloženě proto ano, zachraňovat, dělat školní projekty a tak dále. Druzí říkají, no je to zbytečné, protože v podstatě tím porušujeme tu rovnováhu, která by jinak v přírodě byla. Tak co si o tom myslíte vy?
No já na to mám biologický názor. Je to přesně tak, jak jste řekla na začátku, kdy vlastně tím, že podpoříme neživotaschopnou část populace, to znamená ty nedokrmené malé ježičky, dáme jim šanci, aby přežili, tak oni dají zase genetický základ svým potomkům, kteří pravděpodobně také nebudou schopni tu zimu přežít. Takže celkově, když potom bychom to vzali matematicky, tak vlastně se uplatní ta neživotaschopná část populace do té míry, že mohou být ohroženi všichni naši ježci. Je jistě nereálné, abychom celou ježčí populaci zimu co zimu krmili, takže to je ten biologický názor, ale pak tady k tomu musíme přistoupit i jako lidi a možná, že takový ten ochranitelský půd v nás, to roztomilé malé zvířátko nám nenechá, když budeme vědět, že tedy nemá šanci přežít, jen tak prostě na pospas. A tvrdí se, že je-li ježek velký jako tenisový míček, to znamená takový ten malý, který se vejde do dlaně, tak má velmi malou šanci přežít zimu, takovou zimu, jaká je tedy letos. Takže to je právě ten případ, kdy ježek vážící méně než 750 gramů by měl skončit v nějakém útulku.
Možná máme nějaký dotaz.
Máme dotaz. Tak uvidíme, jestli to bude k tématu. To je otázka, protože tady jsme v živém vysílání, tak uvidíme. Dobrý den, Český rozhlas.
Dobrý den, tady posluchačka Jana z Letohradu. A já bych se chtěla optat, co je na tom pravdy, že ježek je jediný predátor na ty slimáci, jak tady jsou.
Na ty španělské slimáky, myslíte, co nemají zahrádkáři rádi.
No.
Tak jo, tak si poslechněte odpověď, děkujeme za dotaz. Naschledanou, paní Jano.
No, naschledanou.
Skutečně byl prokázán vliv vlastně ježků na ty portugalské slimáky nebo španělské slimáky, ale není to nějak významné, není to tedy ten jediný predátor, který by dokázal tyto expanzující vlastně měkýše zlikvidovat, ale bylo prokázáno tedy, že je žral. Jak moc a jestli to tedy způsobí to, že vám vyhubí veškeré slimáky na zahrádce, to si myslím, je zatím jenom sci-fi, to nedokáže zatím v tuto chvíli nikdo
říct.
Aby
nedošlo k tomu, že si budeme chovat pěkně 5-6 ježků na zahradě tak. A vypustíme vždy na ty slimáky.
To si nedokážu představit. Ještí armáda na zahradě. Pane Lemberku, vy jste říkal, že ten ježek by měl vážit aspoň 750 gramů, aby přežil zimu. Co tedy udělat v případě, že najdeme menšího ježka a nechceme ho nechat v té volné přírodě? Je skutečně dobré ho tedy vzít a krmit ho a zjišťovat jeho váhu, anebo ho prostě nechat tam, jak je?
To si musí každý rozhodnout sám, protože vezmu-li si toho ježka sám domů, beru na sebe obrovskou zodpovědnost, že to živé stvoření musím vykrmit, musím se o něj postarat a to není záležitost jednoho, dvou týdnů, to musí skutečně trvat až do toho jarního oteplení. Takže mám-li v sobě dostatek odhodlání, energie a času se mu věnovat, potom ano, mohu toho ježka vzít, nemusím počítat s tím, že ho budu muset odblešit, budu ho muset zvážit, jestli skutečně má těch 750 gramů a budu mu muset zajistit dostatek potravy, protože nemůžeme počítat s tím, že mu budeme dávat zbytky našeho jídla, že mu budeme dávat mléko, já nevím co všecko, takže skutečně je potřeba se o tom něco dozvědět, zajistit si dostatek zdroje, kterým jsou většinou moučné, zdroje potravy, kterým jsou moučné, mouční červy, žížaly nebo i nějaké právě ty slimáky, což v zimě je docela problém.
No tak dá se to koupit přece jenom už dnes, ano, v těch různých obchodech.
Ale už jsme u toho, že nás to bude něco stát i finančně, ne? Časově.
Ježek se stává domácím mazlíkem. Ještě poslední věc, mě by zajímalo to odblešení ježka. To lze nějak?
Já bych doporučil tady svěřit tu péči odborníkům. Možná, když přijdeme s takovým ježkem k veterináři, tak se možná pousměje pod fousy, protože to tam nemá každý den, ale pomůže nás tím odblešení. Jsou na to speciální přípravky, chovatele psů dobře znají, které vlastně můžeme použít i na ježka, protože i když se to nezdá, tak skuteční ježci jsou zablešení od hlavy až k patě.
A taky nejsou příliš čistotní, že?
No. Ani nejsou tiší, musíme počítat s tím, že když ježka budeme mít doma v bytě, tak se třeba moc nevysvíme, oni budou funět, budou nám tam šramotit v tom svém útulku a tak podobně, takže to všecko přináší chov ježka.
Pokud by se někdo z vás, vážení posluchači, chtěl na cokoliv zeptat Vladimíra Lemberka, můžete teď během písničky nebo přímo do vysílání, na telefonu čekáme a je to číslo 466 500 616.
Máme hosty.
Naším dnešním hostem je pan Vladimír Lemberg, už jsme probrali netopíry, probrali jsme ježky. Já si myslím, že ta hodina nám ani stačit nebude na to, abychom se zeptali na všechno, co nás zajímá, ale pojďme tedy, pane Lemberku, k ptactvu. Jste zastáncem toho, aby se ptáci v zimě dokrmovali nebo přikrmovali, abychom jim sypali, tak říkajíc?
Já jsem ještě z té možná starší generace, i když to je tak dobře, tak ne, ale... Ale jsem ještě slušně vychován a nás učili ve škole, že se ptáci musí přikrmovat v zimě, takže já jsem zastánce toho, abychom ptákům nasypali, ale možná bych do toho vnesl takový ten jiný pohled. Sypejme ptáčkům, krmme ptáky, ale ne proto, abychom jim pomohli, abychom je zachránili, ale abychom se třeba mohli zblízka prohlédnout, abychom se s nimi seznámili, mohli se radovat z jejich blízkosti, z jejich krásy, protože ptáci by zimu přežili i bez našeho přikrmování. To je ten jeden takový extrémní názor. Angličani, kde je Královská společnost ochránců ptáků, zase prosazují opačný názor, že ptáci by se měli přikrmovat celoročně, že bychom jim měli krmítka zasypávat vlastně i v období teplé části roku, kdy krmí mláďata, kdy mají zvýšenou potřebu tedy potravy. Ale musíme si uvědomit jednu věc, že třeba síkory, kterým sypeme olejnatá semena, tak oni v době, kdy krmí mláďata, tak loví hmyz. Živí se vlastně většinu roku se živí hmyzí potravou a tu my jim těžko můžeme do těch krmítek dát, takže semena, kterými krmíme, skutečně je pouze sezónní záležitost. Takže ano, krmme ptáky, ale jenom v těch zimních měsících.
Nepřeháníme to zase tolik. Je to stejné jako s těmi ježky, jak jste říkal, tady bychom krmili i v létě a oni by potom méně chtěli ten hmyz a už by si zvykli třeba na ta semena, neučili by to svá mláďata a kdo ví, jak by to dopadlo.
No, může se to stát?
Tak netuším, jestli by se to mohlo stát, ale radši bych to neskoušel.
Ale co jste říkal velmi zajímavého, jaké my to krmíme síkorky?
No tak podívejte, u nás zimují ptáci z východní Evropy, takže naprostá většina těch síkor, které přilétají na krmítko, tak to nejsou naši ptáci. Domněnka, že si teď přes zimu budu krmit síkorky, které potom přes léto mi budou na mé vlastní zahrádce hubit škůdce, je mylná. To jsou ptáci z Ruska, z Polska, z Ukrajiny, kteří u nás stráví zimu, která je u nich krutější ještě než u nás. Naopak naši ptáci, síkory, ale i třeba havrani, odlétají do západní Evropy, do Francie, kde přečkávají zimu.
Zase do většího tepla, než je u nás.
Schengen, ne Schengen, lítají si kam chtějí.
A změnilo se to během desítek let teď, nebo je to pořád stejné?
Já se domnívám, že to je asi z větší části stejné. Možná, že ty zimy poslední, které nebyly tak kruté, tak nechávali naše ptáky chladným do té míry, že zůstávali u nás i přes zimu. Ale my jsme to zjistili pomocí kroužkování. Já sám vím, že když jsem kroužkoval v zimě ptáky u krmítka, tak mi přišla potom zpětná hlášení právě z hnízdního období a bylo to právě z té východní Evropy. Takže pomocí kroužkování víme, že se ptáci i ti, které považujeme za stálé, tak se i tito ptáci tedy přesouvají v rámci Evropy.
A vy jste zkušený kroužkovač, dokážete lapit síkoru, okroužkovat a vypustit?
No tak ptáci se chytají do sítí, které se dají nastražit třeba právě i u těch krmítek. Je to poměrně takové jednoduché kroužkování, ale má to svá úskalí, protože v tom zimním období ti ptáci chycení do sítí, tak tam dlouho nevydrží, musí se ta síť pravidelně a často vybírat a kontrolovat, takže to je taková jako specifická činnost ornitologická.
Pane Lemberku, je teď polovině ledna už čas na to, abychom připravili budky pro ptáky?
Je dokonce nejvyšší čas.
Nejvyšší.
Protože budky musí mít takovou tu patinu, musí být ošlehány větrem, deštěm, nesmí být z čerstvého dřeva, takže budky by se měly vysazovat nebo vyvěšovat vlastně v zimě, aby do jara, do těch jarních měsíců, kdy budou obsazeny, tak aby právě dostali takový ten punc těch přirozených dutin, právě které ptáci využívají, které hledají.
My bychom možná měli vůbec vysvětlit pro úplné lajky, k čemu ty budky, proč bychom je měli na ty stromy třeba na zahradě vyvěsit.
Takže když začneme od Adama, budka je vlastně umělá dutina, která nahrazuje dutinu ve stromech. Přirozené dutiny ve starých stromech jsou obývány nejen některými specializovanými druhy ptáků, ale i třeba savců nebo plchů a tak podobně. Ale tím, jak v naší krajině, v našich ovocných sadech mizí staré stromy, mizí dutiny, tak tyto ptáci, tyto zvířata jsou vlastně odkázáni na pomoc člověka nebo na ty umělé dutiny, kterými budky bezesporu jsou. Proto tedy budky vysazujeme především tam, kde chceme, aby určití ptáci hnízdili. Z pravidla to bývá, takže v ovocných sadech nebo v parcích chceme, aby hnízdili síkory, které nám pomáhají v boji proti škodlivému, v úvozovkách škodlivému hmyzu. A proto tyto budky vyvěšujeme, měly by mít určité parametry, rozměry, průměry vletových otvorů. Nevím, jestli na to bude čas zabíhat až do takových detailů.
To nemusíme až tak podrobně, ale víme, že se to tak dělá. Pro modřinku je to jiné, než já nevím, pro síkoru koňadru.
Platí nicméně taková univerzální zásada, že by vletový otvor měl být orientován na jihovýchod nejlépe, nebo prostě na ty jižní směry. Měl by být krytý, neměla by tam být taková ta tyčka nebo takové to bydílko, na kterém si představujeme, že ten pták sedí a prospěvuje si naopak.
Jako papoušek.
To je to, co pomáhá kunám a dalším predátorům, aby se do budky dostali, takže my bychom měli zásadně budky vyvěšovat bez bydílek. Měli bychom ten vletový otvor zakrýt plechem, aby ho nezničili strakapoudi a další šplhavci, kteří si zvětšují ten vletový otvor a takovou budku dokáží svým ostrým zobákem doslova zlikvidovat.
A proč? Zničit. Se tam chtějí taky nastěhovat nebo zlikvidovat vajíčka těch?
No, oba dva důvody mohou být, ale ta budka jim zní dutě, takže oni do toho buší, snaží se tím rezonováním, vlastně tím zvukem přilákat samičku, nebo je to takový ekvivalent zpěvu.
Mm-hmm. Takový bubínek je to pro ně v podstatě.
Ano, pěvci zpívají, šplhavci bubnují. Takže to je taková další ze zásad, pokud tam máme predátory typu kuny nebo všetečnou kočku, tak je dobré ten vletový otvor prodloužit, dát tam takovou trubku třeba novodurovou, která má stejný průměr jako ten vletový otvor a ptáci tím snadno se dovnitř dostanou, ale je to tak dlouhé, že ta tlapka kuny nebo kočky dovnitř nesáhne, takže to je taková jednoduchá.
No, jak to tak poslouchám, tak taková budka pro ptáka, to je docela věda.
No určitě, ale na druhou stranu, když shrnu tady ten blok celý našeho povídání, tak krmit ptáky s mírou, budky ano, můžeme zařídit, můžeme si zakoupit, sami vyrobit, pokud jsme kutilové. A za chvíli pokračujeme v našem povídání.
Máme hosty.
Já se teď dívám na hodiny a mluvíme dlouho s Vladimírem Lemberkem. Pustili jsme asi 3 písně během celé hodiny, ale doufám, že vás to baví. A vzhledem k tomu, že i například telefonovala paní posluchačka Čermáková, že velmi napínavě poslouchá, o čem tady hovoříme, a že by chtěla si přisadit něco, tak říkala, že krmí, že hlavně síkorky létají k ní na krmítko a že když byly ty velké mrazy, tak tam bylo opravdu hodně síkor, hejno celé, sezobaly všechna slunečnicová semínka, kterými je krmí, a teď, že prostě holky nejdou. Neletí a neletí, takže si v tom udělali jasno v podstatě sami.
Mají víc rozumu, než my všichni dohromady. Já si myslím, že ta krmítka, to je taková vděčná věc. Celkem to nikomu moc nevadí, pokud jsou správně umístěná. My si musíme uvědomit, že z těch semen, kterými krmíme, tak létají slupky, létá odpad. Takže bydlíme-li v paneláku nebo v nějakém činžovním domě, tak určitě musíme mít nebo brát ohled i na sousedy, kteří bydlí pod námi. Takže když si dáme takové krmítko na okno, tak určitě musíme počítat s tím, že na parapet partají pod námi budou padat právě ty slupky. Ideálním místem jsou zahrady samozřejmě, nebo parky, kam můžeme ty krmítka umístit, nebo můžeme věšet různé tukové koule nebo jiná tuková krmítka na stromy. A tím se dostáváme trošku k tomu,
co jim dávat.
Co ptákům dávat, o co nejvíce stojí, co jim nejvíce pomůže. Tak určitě by to neměly být zbytky naší potravy, neměly by to být drobečky od pečiva, nemělo by to být vůbec naše pečivo.
To jim může ublížit?
Dokonce by mohli ublížit, nadmout a způsobit nějaké střevní trávicí potíže. Základem přikrmování by měla být tuková nebo tučná olejnatá semena nebo lůj, tuk zkrátka, který dodává těm ptákům co nejvíce energie, kterou potřebují. Takže určitě konkrétně, když budeme mluvit o těch semenech, tak základ by měla být slunečnice, kvalitní slunečnicová semena, mák, také konopí, semenec, tedy řepka. Je dobré na to počítat, nebo s tím počítat už v průběhu podzimu a nasušit si třeba některé bobule, ať už jsou to trnky nebo jeřabiny, kterých bývá dostatek, a ty potom ptákům nabídnout. Je dobré také třeba si nachystat, usušit celá slunečnicová květenství, která zbydou třeba na slunečnicových polích, a ty potom ptákům nabídnout. Oni je velmi ochotně, ta semínka z toho vybírají a mají pocit, že vlastně nemají prostředný stůl, nedostanou tu potravu tak zadarmo.
Asi je to podobné, jako když dáváme naší korele proso, celé proso. To miluje. Když ji nasypeme do krmítka, no tak dobře, no tak si zobne, ale to proso, to ji pověsíme takhle na tu budku nebo na tu klícku a to je vynikající.
Je to takové přirozenější, přesně. Musíme počítat s tím, že na krmítko nám přilétnou nejen ptáci, které budeme rádi pozorovat, ale že se tam objeví i krahujec, predátor, který se živí ptáky a pochopitelně krmítko, které je plné ptáku, je pro něj také prostředným stolem, ale to je všecko příroda, pochopitelně. On se živí ptáky, takže mu nic jiného nezbývá, než si je najít a i ty můžeme pochopitelně zastihnout. Možná bychom mohli říct, které ptáky můžeme na krmítku pozorovat. Už jsme to slyšeli, většinou jsou to síkory, ať už koňadry, modřínky, ale přilétne také úhelníček, když jsme-li blízko u lesa. Parukářka se může ukázat a samozřejmě síkora babka nebo lužní. Přilétnou také zvonci, často ve velkých hejnech a ti mají takové trochu jiné chování. Síkory, ty si vezmou semeno a odletí si ho sežrat, rozlousnout někam jinam. Zatímco zvonek, ten se uhnízdí, usídlí na tom krmítku a teď tam ostatní zvonky nebo ostatní ptáky odhání a teď dává najevo, že teď jsem tady já a až se nažeru, tak odletím. Pak mohou hlavně ve městech na krmítka chodit hrdličky třeba nebo i měští holuby. Ale z těch zajímavých ptáků tak můžeme zastihnout také třeba červenku, mlynaříka, dlaska.
Červenka, to má to krásné červené bříško.
Přesně tak.
Co straka?
Straka ne. Straky moc na krmítka nejdou, ty si hledají potravu hlavně v okolí třeba kontejnerů, odpadkových košů, smetišť a tak podobně.
A kosy?
Samozřejmě. Kosy ve velké míře a platí pro ně to, co jsem říkal o těch zvoncích, že když kos přijde na krmítko, tak ho opanuje a nikoho tam nechce pustit. Pak je celá řada ptáků, kteří se živí na zemi, kteří na krmítko nejdou, ale přilétnou a sbírají takové ty zbytky, které ostatním ptákům vypadnou ze zobáku. To jsou třeba jíkavy, jíkavci, pěnkavy, nebo...
A co drozdi?
Trnadi. Drozdi většinou od nás odlétají na zimu, takže ti tady nejsou. Zůstávají u nás kvíčaly, které jsou příbuzní drozdům a ty na krmítko moc nejdou. Ty se zdržují v hejnech a většinou ve volné krajině do města se moc často nedostanou.
Tohle my jsme měli na zahradě kosáka, ale ten byl tak tlustý, že mě připadal, ten se sotva jako po tom sněhu se tak jako přesunoval, vůbec kočka ho nezajímala ani. Zajímavé, že našeho kocoura on taky nezajímal, asi byli oba dost nažraní, ale připadalo mi, že byl tak tlustý, že by se tam ani nevyšplhal, jako nevylétl na to krmítko.
No on byl načepířený, musíme si uvědomit, takhle, že to peří jim slouží jako tepelná izolace, takže oni, když jim je zima, mohl být nějaký nemocný třeba, tak se načepíří a dělají dojem, že to je jedna obrovská koule. Ale není to tím, že by byli tak nacpaní potravou, ale že prostě se chtějí zahřát. Kromě krmítek řada lidí přikrmuje i ptáky na vodních tocích, třeba tady v Pardubicích, na Labi, na Bajkale, což je taková vodní nádrž.
Chodí hodně lidé, se o něm mluvilo teď v poslední době.
Chodí lidé přikrmovat labutě nebo lisky, další vodní ptáky, kteří tam přečkávají zimu. a většinou se krmí pečivem, což je asi takové nejuniverzálnější pro tyto ptáky.
Tvrdým pečivem.
Krmivo. Tady bych rád zdůraznil, aby to nebylo to čerstvé pečivo, po kterém právě opět mohou mít některé trávicí potřeby, problémy. Ideální je skutečně to staré tvrdé pečivo, které tím, jak spadne do vody, tak se rozmočí a v tu chvíli, kdy je sežráno, tak už nemůže způsobit žádné, žádnou neplechu, žádné problémy. Snad asi nemá smysl tady hovořit o tom, že tito ptáci někdy mají potíže s tím, že spolknou návnadu rybářskou i s tím háčkem a v řadě případů právě záchranné stanice řeší ne problém se zamrzlou labutí, jak se obecně soudí, ale s tím, že spolkli rybářský háček a pak mají ho zaseklí někde v zobáku nebo ve voleti, takže to jsou takové případy, na které možná chodí tedy krmit vodní ptáky. Občas narazíte, tak nenechte si je pro sebe, v tu chvíli je potřeba si skutečně zavolat záchrannou stanici, která tady pro Pardubický kraj funguje v pasíčkách.
Hmm. No teď v pátek právě tam měli pěknou akci, že vypouštěli labutě na Bajkal, které zachránili, protože pokud jsme správně poslouchali zprávy, tak se otrávili.
Botulotoxinem.
Ale teď máme další telefon. Dobrý den.
Dobrý den. Marečková Blatná. Jsem dobře jako v rozhlase v Pardubicích?
Jste výborně v rozhlase v Pardubicích, přímo v pořadu máme hosty a my předpokládáme, že se chcete zeptat ještě
ne, já jsem chtěla něco jiného, já bych chtěla jako nechat zahrát sestřenici.
Tak to určitě, to je výborný nápad, ale sestřenici zahrajeme po 12. hodině. Teď jste se dovolala do přímého vysílání.
Ale jako já ještě bych chtěla říct, ona se dožívá 13. února 70 let, a tak já bych chtěla toho 13. února, tak co pro to můžu udělat?
Tak dobře, tedy já vám zavolám hned, jak skončíme tady s vysíláním a řeknu vám ty podmínky všechny. Ano, mějte se pěkně, nashledanou.
Já bych ještě k těm labutím, pane Lemberku, čím se živí labutě, když řeka nebo vodní nádrž zamrzne a nechodí tam lidé, kteří by je pravidelně krmili?
Ano, to jsou vrubozobí ptáci, kteří mají zobák tak speciálně uspůsoben k filtrování vodní potravy, takže živí se planktonem, vodními řasami, které filtrují právě z té vody, z té povrchové vrstvě a občas sežerou i rostliny, takže jsou to v podstatě, dá se říci, takřka výhradní bíložravci, i když v době vegetace, kdy krmí mláďata a tak dále, teda, co to povídám, v době, kdy vyvádí mláďata, tak dokáží sežrat i některou živočišnou potravu.
A když to zamrzne, mají hlad?
Samozřejmě mají hlad, ale bez lidské pomoci zase by si pomohli. Uh-huh. Oni mají možnost, nebo tím, že mají křídla a jsou schopni přelétnout bez problémů prostě desítky kilometrů, tak si najdou nezamrzlou vodu, nezamrzlé vodní toky, kde tu potravu najdou v tom pobřežním pásu.
Jak vás tak poslouchám, zkrátka příroda je mocná a ptactvo i ostatní zvířena se klidně obejde bez lidí, vidíte.
Konec konců byli tady mnohem dřív než člověk, takže určitě musí umět v té přírodě přežít.
Pane Lemberku, velmi děkujeme za příjemné povídání. Zase někdy příště doufám, že se uvidíme a třeba byste nám mohl povědět něco z vašich cestovatelských zážitků. Co vy na to?
Proč ne?
Budeme se těšit.
Hezký
díky
moc. Přejeme.
Naschledanou.